Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána nášho Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem čítať zo zjavenia Jána z 3. kapitoly. Anielovi sardského cirkevného zboru napíš. Toto hovorí ten, ktorý má 7 Božích duchov a 7 hviezd. Poznám tvoje skutky. Máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky nenašiel som dostatočnými pred mojim Bohom. Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj to i kajaj sa. Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem po teba. Máš však niekoľko málo osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho, tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú hodní toho. Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bielého rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. Amen. To sú slová písma svätého. Drahé sestry a bratia, častokrát sa naskytá v dnešnom svete taká otázka, že čo sú najväčšie hodnoty v živote. Dá sa na to veľa odpovedať rôznych vecí. Keby sme mali doplniť tú vetu, že k najvzácnejším hodnotám života patrí, tak určite by sa tam objavilo, že zdravie, manželka, manžel, deti, vzdelanie, zamestnanie, vyššie duchovné hodnoty. Existuje však aj jedna veľmi cenná hodnota, ktorá je dostupná všetkým bez ohľadu na napríklad socioekonomické rozdiely, a to je dobré meno. Mať dobré meno, to je veľká devíza. Naopak je zahambujúce mať zlé meno, zlú povesť. A ešte horšie ako zlá povesť je to, keď niekto navonok vyzerá, že má dobré meno, ale v skutočnosti to vôbec nie je človek s dobrou povesťou. Čítali sme: poznám tvoje skutky. Máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. Tieto Ježišove slová sú jedny z najtvrdších v celej Biblii. Strašná diagnóza. To je ako keď doktor povie svojmu pacientovi, že navonok vyzeráte dobre, ale ste nevyliečiteľne chorí. Ježiš Kristus, Pán cirkvi, hovorí: máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. Pôvodným adresátom týchto slov bol cirkevný zbor v antickom meste Sardy. Trošku taký, že kto to je. To bolo najvýznamnejšie mesto z gréckej provincie Malá Ázia, čiže Turecko. To bolo mesto postavené na dvoch lokalitách. Staršia časť na kopci, nová časť v údolí. Zhruba 500 metrov nad morom sa týčil obrovský hrad ako nedobytná pevnosť. Potom sa v tom riečnom piesku objavili náleziská zlata. Mesto zbohatlo, obrovský boom, prisťahovalo sa strašne veľa ľudí. A toto platilo zvlášť za vlády kráľa menom Krojsos, ktorý bol vo svojom čase najbohatším človekom na svete. Krojsos sa však precenil. Odvážil sa viesť vojnu s perským panovníkom Kýriom, no bitku prehral. Peržania dobili Sardy, perský kráľ Kýros bol urobený zo sebavedomého boháča, teda perský kráľ Kýros zo sebavedomého boháča kráľa Krojsa urobil doživotného zajaca. Z hrdých obyvateľov Sárd sa stali nevoľníci a mesto začalo nenávratne upadať. A vždy sa odvolávalo na svoju veľkú zašlú slávu, na svoje renomé, no malo iba úbohú prítomnosť. Omnoho neskôr v Sardách vznikol kresťanský cirkevný zbor a udialo sa s ním niečo veľmi podobné ako s mestom samotným kedysi dávno. Cirkev si v Sardách viedla najprv veľmi dobre. Viera cirkevného zboru však časom chladla, stala sa plitkou, formálnou, historickou. Vzkriesený Ježiš Kristus, Pán cirkvi, ktorú svoju cirkev dokonale pozná, adresuje tomuto cirkevnému zboru v zjavení Jána výčitku, ktorú sme počuli. Máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. Navonok sa javíš ako niečo veľké, ale si úbohý a prázdny. Bratia a sestry, ako som povedal, teraz je 10. nedeľa po Svätej Trojici, kajúca nedeľa, kedy si pripomíname zničenia mesta Jeruzalém. Kajúca nedeľa nám poukazuje na moc hriechu a dôležitosť pokánia v našom osobnom živote aj v živote našich spoločenstiev. Izraelský národ bol vždy presvedčený, že je duchovne v poriadku. Píšil sa svojou výnimočnosťou a vyvolenosťou. No Boh, najlepší diagnostik, videl dovnútra a poznal pravdu. Takisto pozná aj nás. Čo mi je platné mať navonok dobré meno, históriu, predkov, keď Boh vidí, čo je naozaj v nás, vidí, čo je vo mne, pozná o mne pravdu a je jasné, že pred ním neobstojím. Obraz, ktorý si o nás vytvorili ľudia, alebo ktorý sme my pred ľuďmi vytvorili, užívanie dobrej povesti, ktorú sme zdedili po našich predkoch, rodičoch, krása, ktorou sa píšime, moderný pekný kostol, predstierame svoje zdravie, duchovné, to je všetko len vonkajšie rúcho. Človek sám vnútri môže byť pritom zasiahnutý hriechom a ťažko pokrivený. Cirkev v Sardách nemala tak ako iné zbory napríklad problém s falošným učením, ale s nedostatkom živej viery v prítomnosti. Spomienka na zničenie chrámu v Jeruzaleme vystrieha aj súčasnú cirkev. Není to také, že to sa nás predsa netýka, to bolo o Židoch. Vraví aj nám, nestačí nostalgicky spomínať na zašlú slávu alebo na skutky našich otcov a spoliehať sa na dobré meno. Naopak, pretože tých opravdivých skutkov chýba, musíme sa kajať. Nesmieme sa spoliehať na minulosť, ale musíme sa dať premieňať mocou viery. Potrebujeme sa dať naplniť Božími plánmi, aby sme nezostali v zajatí našich mylných myšlienok a túžob. Činiť pokánie znamená nanovo objavovať Boha v našom svete. Spoznávať jeho zámer s nami. To je každodenná úloha pre každého z nás. Pokánie sa dá vysvetliť alebo priblížiť rôznymi obrazmi. Jedného z nich je, že pokánie je opravou alebo korekciou smeru nášho života. Na lodi alebo v lietadle zvykne byť navigátor. Ten vždy podľa cieľu cesty určí smer, ktorý tam vedie. Keď zistí, kde sa momentálne nachádza plavidlo alebo lietadlo, overí správnosť a potom ho nanovo navedie na správny smer. Navigátor je ustavične v strehu, pretože je oveľa ľahšie vrátiť sa z kratšej odchýlky alebo odbočky, ako sa uvedomiť neskoro a prekonávať mnohokilometrové zdržanie. Úplne rovnako je to aj s duchovným nasmerovaním človeka. Každý z nás by mal poznať svoj hlavný životný cieľ, lebo bez neho je život blúdením. Múdry človek rozpozná, čo ho k vytúženému cieľu približuje a naopak, čo ho oddaľuje. Reálne poznať situáciu, v ktorej sa nachádza, či sa momentálne k cieľu blíži alebo vzdialuje. A keď sa vzdialuje, urobiť okamžitú nápravu. Čím skôr, tým lepšie. Tieto poznatky a činnosti tvoria pokánie. Pokánie je v určitom zmysle nevyhnutná súčasť života, lebo bez neho sa človek rúti do záhuby. Každodennou korekciou svojho života predídeme veľkým škodám a sklamaniu. Ak sa nad sebou nemôžeme pre nával práce a starostí zamyslieť každý deň, urobme tak aspoň v nedeľu. Kto premárni nedeľu, že ju nevyužije na seba skúmanie a opravu svojho každodenného životného smeru, tak zrádza sám seba. Ešte jedno prirovnanie je vhodné na vysvetlenie pokánia. Činiť pokánie znamená rásť. Bez sebareflexie, nech by bol život človeka aj pestrý a zaujímavý, nakoniec stagnuje a zakrpatie. Nové veci, ktoré do života vnášajú niečo zásadne iné, ktoré najvnútornejšiu ľudskú bytosť dvíhajú vyššie, získava človek cez pokánie. Všetko nové, čo vstupuje do života, ale často je sprevádzané aj bolesťou, a podobne i pravé pokánie preciťuje človek cez bolesť. Po nej však prichádza o mnoho mocnejší pocit radosti, lebo človek spoznáva, že sa v ňom rodí niečo nové a krásne. Kto hľadá Ježiša Krista, dostáva silu k duchovnému vzletu. Žijúc v ňom, vierou sa môžeme vzniesť, s ním pre obeť jeho života smieme mať odvahu zložiť to, čo je nám na ťarchu. Prebité ruky Pána Ježiša Krista sú pripravené sňať bremeno nášho hriechu. Kristova otvorená náruč je znamením, že nás príjme. Boh chce, aby sme boli veriacimi nie iba podľa mena, ale živou cirkvou. Preto počujeme v tom texte: prebuď sa. Prebudiť sa k novému životu znamená rásť. Robiť veci zo zvyku, upokojiť sa s dosiahnutým a s minulosťou je predpokladom úpadku. Žiť značí aj druhých obživovať, pomáhať im a umožniť, aby sa mohli oprieť o nás, aby nielen živorili, ale žili. Ježiš Kristus cez apoštola Jána volá i na nás: prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať. Aby sme duchovne žili, je potrebné vrátiť sa k základom, k Svätému písmu, apoštolskému učeniu, k nezmieriteľnosti s hriechom, k duchovnej bdelosti, skončeniu s pasivitou. V zjavení Jánovom v 3. kapitole v 3. verši čítame: pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj to. Nijaký zbor ani cirkev nie je úplne imúnna voči pôsobeniu škodlivých vplyvov a preto musíme byť voči ním ostražití a bojovať. Ak to zvládneme, nech to pre nás nie je zdrojom pýchy, ale zodpovednosti za tých, ktorí chcú žiť s Bohom vážne, nie len na oko, a ktorí neohrozili svoju spásu pasivitou a duchovnou malátnosťou. Pán Boh vie, k tomu patrí, čie meno zostane v knihe života, kto bude oblečený do bieleho rúcha predstavujúceho očistenie a oddanosť k Bohu. Dnes nám znejú tvrdé slova: máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. Pred Bohom však ani mŕtvy neznamená byť odpísaný. V Biblii vyhlásenie za mŕtvého neznačí, že musí nasledovať pohreb. Naopak je to výzva a vyburcovanie k pokániu, k životu. To, že Pán Boh ešte hovorí, že sa k nám prihovára, hoď aj tvrdo, je našou šancou. Veď on sľúbil, že trstinu nadlomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Príjmime preto napomenutie Pánovo, ako by bolo adresované nám osobne, tebe a mne. Nech nás vedie k pokániu, ku kresťanskému životu, nie len podľa mena, ale k vzájomnej pomoci a posilňovaniu sa v živote viery, lásky a nádeje. Na záver si vypočujme to upozornenie ešte raz. Toto hovorí ten, ktorý má 7 Božích duchov a 7 hviezd. Poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať. Lebo tvoje skutky nenašiel som dostatočnými pred mojim Bohom. Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj to i kajaj sa. Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba. Máš však niekoľko málo osôb, ktoré si nepoškvrnili rúcho, tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú hodní toho. Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ty pravdivo vidíš aj náš život. Pre teba nie je nič skryté. Ty nás poznáš lepšie ako my sami. Aj nám patrí tvoja dnešná výzva: prebuď sa, pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj to a kajaj sa. Prosíme, nedaj, aby toto tvoje vážne slovo nad nami zaznelo a potom iba odznelo. Daj, aby nás zasiahlo, zastavilo a viedlo k osobnému pokániu. Daj nám vidieť tvoju vzácnu obeť, ktorá bola prinesená aj na odpustenie našich hriechov. Tvoja obeť potešuje naše zlé svedomie a naše ustráchané srdce. Tvoja obeť je to najväčšie, čo má úbohý hriešnik. Daj nám, prosím, tiež účinne od hriechu sa odvrátiť, nenávidieť ho, lacno ho neopakovať. Daj nám milovať svetosť, nový život z Teba, poslušnosť Tebe a Tvojmu slovu. Zmiluj sa nad nami, Pane. Za všetko Ti ďakujeme, uctievame Ťa a chválime Teba i Tvoje dielo nášho spasenia. V Tvojom mene spoločne voláme, Oče náš, ktorý si na nebesiach. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva buď Pánu Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Čo sa týka oznamov, bratia a sestry, tak iba jeden, že služby Božie na budúcu nedeľu budú v štandardnom čase o 10. hodine, už aj s Večerou Pánovou. Na záver zaspievajme celú pieseň 342. Thank you.